จของเราเป็นสิ่งที่เร็วที่สุดกลับกรอบได้ง่ายมันเคยเชื่อกับการเปลี่ยนแปลงนี่ตรงนี้ที่เราต้องแก้นิสัยก็ธรรมดาในโลกเราจะหาความสุขก็อยู่กับอารมณ์นั้นอารมณ์นี้สักพักหนึ่งพอมันเกิดเบื่อขึ้นมาก็หาอารมณ์ใหม่เบื่อนั้นก็หาอารมณ์ใหม่เที่ยวเนี่ยเรียกว่าสังสารวัฏแล้วก็ถือว่าเป็นความสุขของเราที่ใจมันเปลี่ยนไปนู่นเปลี่ยนไปนี่ไปดูนั่นไปดูนี่ไม่อยู่กับที่นี่พอเรามาภาวนาเหมือนกับว่ามันจะถูกมัดมันจะดิ้นจะหาความสุขตั้งกระเทียบเหมือนกับช้างที่เคยอยู่ป่าเขาจะเอามาให้อบรมมันก็ต้องผูกไว้กับหลักก่อนแล้วมันจะทุกข์มากมันจะดึงไปนู่นดึงไปนี่แต่เจ้าของที่ฉลาดก็ไม่ได้ผูกไว้อย่างเดียวก็ต้องหาที่สบายให้มันเย็นดีที่จะอยู่ให้อาหารดีๆให้มันกินสมัยก่อนเขายังเล่นดนตรีให้ช้างยินดีที่จะอยู่กับมนุษย์ให้เปลี่ยนนิสัยในการภาวนาก็ใช้อุบายเหมือนกันก็ผูกไว้ก็เจ๋งแต่ว่าให้ความสบายอย่างท่านพ่อเลยก็แนะนำไว้ให้รู้จักแต่งลมก็ลมในร่างกายของเรามันมีหลายชั้นการแต่งลมก็จึงมีหลายวิธีก็หนึ่งก็แต่งลมหายใจศึกษาดูว่าลมหายใจแบบยาวหรือสั้นเร็วช้าลึกตื่นยาวละเอียดอย่างไรเป็นที่สะดวกของเราอันนี้อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนึกถึงธาตุลมในตัวที่เล่นไปตามเส้นประสาทเส้นเลือดมันเดินดีไหมเราจะรู้อย่างไรมันเดินดีเอาตรงไหนที่มันเครียดแสดงว่ามันเดินไม่ดีเราก็เลยสำรวจร่างกายของเราถ้าตัวหัวไปทางเท้าทุกกระเบียดนิ้วมันตรงไหนที่มันเครียดแล้วก็คลายไปด้วยพอใจของเราสนใจในการศึกษาแบบนี้ว่ามันเริ่มเห็นผลว่ามันสะดวกขึ้นมาสบายขึ้นมาก็เริ่มจะยินดีที่จะอยู่กับความสงบแต่ว่านิสัยของใจมันก็ไม่ใช่ว่าฝึกทีเดียวมันจะสำเร็จทันทีก็ใจของเรามันหลายใจเหมือนคณะกรรมการทีเดียวหลายความคิดหลายความเห็นกรรมการคนหนึ่งก็เชื่องเข้าเอาแต่อีกพวกหนึ่งก็ไม่เชื่องมันจะหาเรื่องอีกหาเรื่องไปเที่ยวอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนว่าไม่ใช่เฉพาะสมาธิอย่างเดียวต้องมีปัญญาคอยพิจารณาที่มันชอบเที่ยวนั้นมันจะไปหาอะไรก็ท่านบอกว่าต้องพิจารณาทั้ง5อย่างคือ1ต้องรู้ตอนที่ความรู้สึกนั้นความเครียดนั้นกิเลสตัวนั้นเกิดขึ้นมามันเกิดยังไงมันเกิดพร้อมกับอะไรแต่เวลามันดับอะไรดับด้วยกันจะได้เห็นว่ามันเกิดเพราะอะไรขึ้นมาบางทีมันเรื่องนิดๆหน่อยๆอะไรขัดข้องนิดเดียวในใจอะไรขัดข้องนิดเดียวในร่างกายใจวิ่งหนีแล้วไม่ยอมอยู่ถ้าจะออกไปหากินตามนิสัยเก่าของมันทีนี้ลองถามอีกทีว่าที่มันอยากไปเพราะอะไรรสอร่อยของอร่อยมันนั้นมันอยู่ตรงไหนบางครั้งก็เห็นง่ายบางครั้งก็ไม่ง่ายเพราะใจมันอายมันรู้เหตุผลของมันไม่ดีมันก็เลยปกปิดต้องใช้ความสังเกตให้มากที่สุดอ พอเห็นรสของมันว่ามันอร่อยตรงไหนเรามาเทียบกับโทษของมันด้วยมันคมไหมถ้าว่าเราจับจุดให้มันถูกจุดจริงๆมันจะให้มันไม่คมแล้วมันจะปล่อยถ้าไม่ถูกจุดมันก็เหมือนคันไม่ตรงที่เก่าถึงจะบอกง่ายง่ายให้ปล่อยมันก็ปล่อยได้แค่ชั่วคราวแล้วมันก็กลับมายึดอีกต้องค้นลงไปดูว่ามันที่เราชอบอารมณ์แบบนี้ชอบกามราคะชอบพยาบาทเพราะอะไรใจที่ชอบโมโหมันชอบไปว่าคนนั้นว่าคนนี้หรืออารมณ์ทำกามันชอบเพราะอะไรมีสัญญาอะไรที่บอกว่ามันนี่มันดีถ้าเราจับได้เข้าใจมันนิดเดียวมันไม่คมเราจึงวางได้พอวางได้เราก็พ้นจากอารมณ์นั้นได้เพราะฉะนั้นในการภาวนาทางสายวัดป่าเรานี่ไม่เหมือนสายอื่นสายอื่นก็บอกว่าไม่ให้คิดอย่าให้มีสังขารเลยเพียงแต่ว่าดูไปอะไรเกิดขึ้นมาก็รับรู้เฉยๆแล้วก็วางรับรู้ก็วางไม่ให้พิจารณาไม่ให้อะไรทั้งนั้นก็จริงอยู่เหตุแห่งทุกข์บางอย่างเราเพียงแต่มองเฉยๆมันจะดับแต่หลายอย่างเราจะมองแค่ไหนแค่ไหนมันก็ไม่ดับท่านจึงบอกว่าต้องพิจารณาต้องทบทวนหลายตลบแต่เรามีอุบายก็บางครั้งมันจะใจของเราจะเคลื่อนไหวแต่เรามันจะปกปิดตัวเองด้วยเราต้องมองทะลุท่านเรียกว่าปรุงสังขารเพื่อจะแก้สังขารก็ใช้ลมนั่นก็กายสังขารใช้ความคิดพิจารณาก็วาจีสังขารและเปลี่ยนสัญญาของเราด้วยไอ้สัญญาที่ว่ากิเลสตัวนี้มันน่าอร่อยน่าเอาต้องเปลี่ยนสัญญาให้มันรู้ถึงใจจริงๆว่ามันไม่ใช่มันให้โทษมากต่อมากไม่คุ้มมันเราเคยเห็นนักแสดงเวลาเขาเล่นหนังนักแสดงเขาก็แต่งหน้าแต่งตาสวยมากๆแต่เคยมีครั้งหนึ่งเห็นพวกดาราหนังโดยช่วงเวลาที่ไม่ได้แต่งหน้าอะไรก็ดูไม่ได้เลยคราวต่อไปพอเห็นหนังเขาแต่งสวยแห่งงามก็เห็นมันอุ่นนี่มันโกหกไม่หลงแล้วนี่กิเลสก็เหมือนกันพอเรามองทะลุออกมันที่มันว่าสวยว่างามมันน่าอร่อยน่าเอาแต่พอเห็นโทษมันจริงๆไอ้ความสวยความงามความอร่อยของเขามันก็หมดความหมายในใจของเรากลับยินดีจะอยู่ในความสงบก็เปลี่ยนความรู้สึกว่าที่เคยชอบเที่ยวตอนนี้มันเบื่อแล้วการเที่ยวที่ชอบไปจากอารมณ์นี่ไปอารมณ์นั่นเที่ยวไปมันก็ยินดีที่จะสงบไม่อยากจะคิดไม่อยากจะอะไรคิดเฉพาะเรื่องที่จะแก้กิเลสแต่ใจของเราเริ่มน้อมไปสู่ความสงบเคยมีคนมาถามว่านิพพานมันดีตรงไหนมันไม่มีอะไรนั่นจะมีความสุขได้ยังไงก็คนแบบนี้เขาจะว่าความสุขอยู่กับการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเราอบรมจิตใจของเราจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าความสงบนั่นคือความสุขอย่างพระพุทธเจ้าเคยบอกไว้ความสุขนอกจากความสงบไม่มีไอ้คนที่ไม่รู้จักความสงบของท่านก็จะเถียงแต่เมื่อจิตใจของเราอบรมดีแล้วมันจะค่อยเชื่องเข้าเห็นว่าสงบนี่แหละดีจริงๆ ให้ความสุขที่ไม่มีโทษเรายินดีที่จะเก็บว่าความสุขที่ไม่ต้องขึ้นกับเหตุปัจจัยมันก็ยังดีกว่านี้อีกนี่เริ่มเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเห็นในทางที่ถูกเหมือนช้างที่ว่าเคยอยู่ป่าชอบอยู่ป่าแต่พออยู่กับมนุษย์รับการอบรมดีแล้วมีวิชาขึ้นมาก็กลับยินดีที่จะอยู่กับมนุษย์เพราะมันเปลี่ยนใจเพราะมันเห็นโทษของการอยู่ป่าและเห็นคุณของอยู่กับมนุษย์นี่จิตใจของเราก็เช่นเดียวกันจิตที่ค่อยชอบเที่ยวไปไม่มีขอบเขตมันจะเริ่มเชื่องเข้าเชื่องเข้าจนเห็นว่าที่พระพุทธเจ้าสอนนั่นคงจะจริงนี่ยังไม่ได้พูดถึงว่าสำเร็จอะไรเลยเพียงแต่ว่าใจมันก็พลิกความเห็นในทางที่ถูกตอนที่สำเร็จนั่นรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนน่ะดีจริงจริง 100% แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นใจของเราก็ต้องน้อมเห็นว่ามันคงจะดีไม่เชื่อกิเลสแล้วเราเชื่อถึงจะเชื่อบ้างแต่มันไม่เหมือนแต่ก่อนเริ่มเปลี่ยนทิศทางจากที่จะหาที่เที่ยวคือตอนนี้ก็ไปหาที่สงบมาเห็นว่าเป็นยอดแห่งความสุขเราจึงจะอบรมจิตใจของเราได้